Řekl jim, někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví, neobtěžuj mne, dveře už jsou zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Milí posluchači, jsme v Lukášově 11. kapitole, tohle byly verše 5, 6 a 7. V předchozím textu jsme mluvili o modlitbě. Pán Ježíš dokládá hodnotu vytrvalé modlitby příkladem ze života, který jsme právě četli. Dovedeme si takovou situaci představit? Náš Vernon McGee, který nás provází v těchto pořadech a jehož pořady do češtiny převádí bratr Peter Raus, překládá podobenství Pána Ježíše do současné doby asi tímto stylem. Představte si, že se vám ohlásí tchýně, která bydlí několik stovek kilometrů daleko od vás. Bude mít cestu přes vaše město a tak se ve středu odpoledne zastaví na návštěvu. Chtěla by se zdržet přes noc, ale hned další den bude muset pokračovat v cestě dál. Návštěva je ohlášena a tak je třeba se na ní řádně připravit. Manželka uklidí byt a rozhodne se, že při příležitosti návštěvy babičky půjde celá rodina na večeři do restaurace. Čas ale postupuje a babička nikde. Odpoledne pomalu přejde v podvečer, venku se setmí a babička stále nikde. Děti dostanou k večeři poslední zásoby jídla, protože se počítalo s večeří v restauraci a nic se nenakoupilo. A pak jdou do svých postýlek, ale babička pořád nikde. Až chvilku po půlnoci zazvoní zvonek a tchýně je tady. Měla poruchu na autě, ale všechno dobře dopadlo, jenom se velice zdržela. A teď má velký hlad a je hrozně moc unavená. Co teď? Spíška je prázdná, babičce není co nabídnout. Restaurace jsou dávno zavřené. Nezbude než zazvonit na souseda. Jak asi zareaguje? Bude ochoten pomoci, když ho vytáhnete z postele v 1 hodinu v noci? Pravím vám, i když nevstane a nevýhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. To je pokračování vyprávění Pána Ježíše. O ochotě přítele pomoci nerozhoduje jenom síla přátelství. Významnou roli tu bude hrát i vytrvalost žadatele. Když budete tlouct dostatečně vytrvale, asi se pomoci domůžete. Soused s vámi možná nebude dalšího půl roku mluvit, ale něco k jídlu vám nakonec dá, protože chce dospat do rána. Vaše vytrvalost přinese své ovoce. A tak vám pravím, pokračuje dál Pán Ježíš, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Tlouct u božích dveří, to je něco jiného, než budit rozespalého souseda. Nebo si myslíte, že Pán Bůh je už taky v posteli? Myslíte, že je třeba počkat do rána? Myslíte, že na prosby svého lidu nechce odpovídat? Nic takového. Už ústy proroka Izajáše Hospodin řekl, dříve než zavolají, já odpovím. Budou ještě mluvit a já už je vyslyším. To je z Izajáše 65, 24. verš. Pán Bůh chce odpovědět. Problém bývá v tom, že lidé Boží odpověď často nechtějí slyšet. Pán Bůh totiž někdy řekne ne, tam, kde se my domáháme kladné odpovědi. Někdy řekne počkej, ale my máme za to, že už je přinejmenším za 5 minut 12, ne-li pozdě. Milí posluchači, vymáhat si na Pánu Bohu odpověď podle našich vlastních představ není moudré. Pán Bůh naši modlitbu vždycky slyší. Snad jen tvrdohlavé setrvávání v poznaném hříchu a neochota k pokání může zabránit, aby Pán Bůh vyslyšel. Pán Bůh nebude odpovídat podle našich často bláhových představ a přání. Svou odpovědí bude sledovat náš skutečný prospěch. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Lukáš 11:11-13. V rámci čtení našeho biblického textu hovoříme o modlitbě. Obrazy, kterých Pán Ježíš používá v citovaných verších, nás upozorňují na závažnou podmínku modlitby. Zaslíbení, která se týkají modliteb, vesměs platí pro Boží děti, tedy ne pro každého, kdo si zamané. A tu je otázka. Milí příteli, patříš k Božím dětem? Je Pán Bůh skutečně tvým otcem? V Janově evangeliu je napsáno: těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Víra, že Pán Ježíš Kristus zemřel docela konkrétně i za můj osobní hřích a že vstal z mrtvých i pro moje ospravedlnění, taková víra ze mě může učinit Boží dítě. Jestliže důvěřujete Pánu Ježíši Kristu jako svému spasiteli, pak jste Duchem Svatým ponořeni do jeho těla, tedy do církve. Tak se člověk stává Božím dítětem skrze víru, skrze to, že přijímá Pána Ježíše Krista. A potom může Bohu říkat Otče. Pak může očekávat i na Boží péči a Boží dobré dary, jaké Otec dává milovanému dítěti. Ani pozemský Otec přece nepřeje svým dětem nic zlého, natož pak Otec nebeský. V tom 13. verši jsme si četli, že Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. A přitom nikde v písmu nenajdeme ani náznak toho, že by to učedníci tak nějak skutečně dělali. Pán Ježíš sám jim později říká: přijměte dar Ducha Svatého. Jan 20:22. Potřebovali Ducha Svatého stejně, jako ho potřebujeme my. A Pán Ježíš jim ho dal jako svůj dar. Dal jim ho v hojné míře. O letnicích Duch Svatý apoštoly naplnil a proměnil jejich společenství v církev. Byli Duchem Svatým ponořeni nebo pokřtěni do Kristova těla. Stejným způsobem byli do církve zapojeni i všichni ostatní věřící křesťané. Apoštol Pavel napsal ve svém prvním listu do Korintu ve 12. kapitole ve verši 13. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divili. Někteří z nich však řekli: démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů. Jiní ho chtěli podrobit zkoušce, žádali od něho znamení z nebe. Protože znali jejich myšlenky, řekli jim: každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá. Je-li i Satan v sobě rozdvojen, jak bude moci obstát jeho království? Říkáte přece, že vyháním démony ve jménu Belzebula. Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto budou oni vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a kořist rozdělí. Milí posluchači, to jsou příběhy, které se vyvíjejí kolem Pána Ježíše Krista. Čteme z Lukášova evangelia 11. kapitoly, úsek 14. až 22. verše. Divy, které Pán Ježíš dělal před očima zástupů, byly nespochybnitelné. Nebyly to jen nějaké náznaky či přísliby uzdravení. Lidé, kteří uzdravení prožili, byli uzdraveni i hned a naplno. To nemohli popřít ani nepřátelé Pána Ježíše. Nebylo ani možné přejít činy Pána Ježíše mlčením. Zástup diváků chtěl od svých duchovních autorit jasné stanovisko. Jak se postavit k tomu, čeho jsme svědky? Proč se nestanete následovníky tohoto muže, když říkáte, že sloužíte Bohu? A tehdy se farizeové pokusili zpochybnit božský původ činů Pána Ježíše. A tak někteří říkají, že Pán Ježíš vyhání démony ve jménu knížete démonů. A ještě jiní pro jistotu žádají další průkazná znamení z nebe. Jakoby tolik uzdravení, která se stala, nebo tohle uzdravení němého člověka, samo o sobě nestačilo. Odpověď Pána Ježíše je křišťálově jasná. Usvědčuje své oponenty z nesmyslnosti jejich argumentů. Vlastně z protibožské nevěry. Před očima celého zástupu připomíná jejich odpovědnost za opravdovost jejich vlastního vztahu k Hospodinu. Dovolávají se Boha a přitom jeho mesiáše, který se prokazuje zjevnými znameními, nejsou ochotni uznat. A tak Pán Ježíš tyto postoje shrnuje ve 23. verši. Kdo není se mnou, je proti mně. A kdo se mnou nezhromažďuje, rozptyluje. Vzpomínáte si, jak jsme si podobná slova četli v 50. verši 9. kapitoly Lukášova evangelia? Šlo tam ale o jiné vyjádření. Šlo tam o opak. Kdo není proti nám, je s námi. Ale tam šlo o něco docela jiného. Tam šlo o vztah k učedníkům Pána Ježíše. O vztah někoho, kdo používal jméno Pána Ježíše a přitom jenom s nimi nechodil. Teď Pán Ježíš mluví o vztahu těchto lidí k sobě samému. Kdo se staví proti božímu vtělení v Pánu Ježíši Kristu, staví se proti základnímu božímu činu. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí. Ale když je nenalezne, řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede 7 jiných duchů, horších než je sám. Vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. Lukáš 11, úsek po 26. verš. Pán Ježíš zřejmě myslel tímto obrazem především na Židy. Kázání Jana Křtitele jim bylo příležitostí k očištění, vždyť mnozí z nich přišli, činili pokání a dali se pokřtít. Kázání Jana Křtitele je připravovalo pro příchod Mesiáše, ale Židé nevpustili tohle poselství do svých srdcí. Božího syna, který přišel, nechali stát venku za dveřmi. Některé z těchto myšlenek můžeme promítnout i do naší doby. Přijmout odpuštění hříchů a očištění srdce, to je jedna věc. A předat Pánu Ježíši Kristu vládu nad svým životem, to je věc druhá. Kdo zůstane jen na půl cesty v nějaké touze po čistotě duše, může se setkat s nebezpečím pádu znovu do hříchu. Takový boj nemůžeme vyhrát sami od sebe. Naším úkolem je především dát prostor Pánu Ježíši Kristu v našem životě, oddat se mu, poslouchat ho. Jedinou cestou k vítězství je srdce naplněné Pánem Ježíšem skrze Ducha Svatého. Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu. Pokračujeme 27. veršem. Blaze té, která tě zrodila a odkojila. Ale on řekl, blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Na čem si zakládá lidská blaženost? Pán Ježíš ukazuje na hodnotu věčnosti, na hodnotu nebeských věcí. Blaze tomu, kdo směřuje k nebi. Blaze tomu, kdo jde cestou, kterou vymezuje Boží slovo. A pak příběh kolem Pána Ježíše pokračuje. Když se u něho zhromažďovaly zástupy, začal mluvit. Toto pokolení je pokolení zlé. Žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo. Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i syn člověka tomuto pokolení. Královna jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a usvědčí je, protože ona přišla z nejzasších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu. A hle, zde je více než Šalomoun. Mužové Ninivští povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášovu kázání. A hle, zde je více než Jonáš. Přátelé, toužíte po znamení z nebe? Chcete vidět projevy Boží moci? Toto pokolení je zlé, protože si žádá znamení, říká Pán Ježíš. Protože tím nejdůležitějším a posledním Božím znamením bude nebo bylo Ježíšovo vzkříšení z mrtvých. Bylo doloženo výpovědí skutečně mnoha svědků. Jonáš byl hozen do moře, ale Pán Bůh jej zachránil a vyvedl jej odtud ven. Pán Ježíš sestoupil do smrti, do pekel, ale vyšel vítězně ven. Není třeba dalších znamení, nebe se otevírá těm, kdo uvěří znamení Kristova vítězství. Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. Má-li celé tvé tělo světlo a žádná jeho část není ve tmě, bude celé tak jasné, jako když tě osvítí světlo svou září. Lukáš 11, verše 33 až 36 podle českého ekumenického překladu. Světlem světa, jak je nám známo z jiných textů písma, je Pán Ježíš Kristus sám. On dokáže prosvítit i nejtemnější kouty života, pokud mu to ovšem dovolíme. Je to v lidské moci, abychom toto světlo světa schovali, zatajili, zaclonili. Tím ovšem užitek takového světla není zpřístupněn, je vlastně znehodnocen. Kromě vyzvednutí světla dostatečně vysoko je třeba ještě něčeho dalšího, totiž otevřít lidem oči. Slepému je i to nejostřejší světlo vlastně k ničemu. Nezapomínejme, že Pán Ježíš otevíral i slepé oči a svým učedníkům dal stejnou moc. Je svědectví našeho života natolik věrohodné, že otevře i oči slepých, že je přivede až ke zdroji života, ke zdroji světla, jímž je Pán Ježíš Kristus? Náš text pokračuje 37. veršem. Když domluvil, pozval ho k jídlu jeden farizeus. Ježíš k němu vešel a posadil se ke stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem nejprve neomyl. Ale Pán mu řekl, vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci, což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Umývání rukou před jídlem nebylo jen záležitostí hygieny, ale byl to náboženský obřad. V původním smyslu některé obřady nebývají zcela zbytečné, ale jejich užitečnost bývá pevně svázána s dobrým porozuměním, o co vlastně jde. Farizeum však zůstala jen vnější, bezcenná forma. Podle jejíhož zachovávání chtěli hlavně posuzovat druhé lidi. Obřad bez proměny srdce není vůbec k ničemu. A tak Pán Ježíš pokračuje, rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté. Ale běda vám, farizeům, odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet. Běda vám, farizeům, s oblibou sedáte na předních místech v synagogách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví. Běda vám, jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich. Obraz umývání nádob ukazuje, kde leží skutečná hodnota věcí. umytí nádoby zvenčí nemá valnou hodnotu pro užitek té nádoby, protože jídlo se dává dovnitř. A tak je to se vším, třeba i s odevzdáváním desátků, jak se o tom zmiňuje Pán Ježíš. Nezáleží vlastně na hodnotě daru, ale na skutečném stavu srdce. Nepodezírejme farizeje z nepoctivosti vůči náboženským předpisům, to ne. Kořeny jejich snah byly asi docela pochopitelné. Chtěli svým jednáním možná strhnout lid k větší náboženské horlivosti. Důraz ale nesprávně položili na vnější stránku života. To je ovšem slepá cesta, která nikam nevede. U každého člověka snadno převáží touha po pocitu vlastní výjimečnosti a důležitosti, nebo alespoň v tom, že ho druzí pokládají za svatého, za dobrého. Mistře, když toto říkáš, urážíš také nás. On mu řekl, i vám zákonníkům běda. Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést. A sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem. Běda vám. Stavíte pomníky prorokům, které zabili vaši otcové. Tak dosvědčujete a potvrzujete činy svých otců. Oni proroky zabíjeli. Vy jim budujete pomníky. Proto také moudrost Boží pravila. Pošlu k nim proroky a apoštoly a oni je budou zabíjet a pronásledovat, aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků prolitou od založení světa, od krve Ábelovi až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina. Běda vám, zákonníkům. Vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli a těm, kteří chtějí vejít, jste v tom zabránili. Tolik závěr 11. kapitoly. Problémem zákonníků se stala jejich neupřímnost. Svým výkladem Mojžíšův zákon tak zkomplikovali, že jej prakticky nebylo možné dodržet. Vždyť k zákonu přidali i spoustu svých vlastních nařízení. Zákon, dar svobody, se stal v jejich podání neunesitelným břemenem. Postavení zákonníků a farizeů bylo v té době důležité a odpovědné. Lidé se na ně obraceli o radu, ptali se na výklad zákona, na vysvětlení Boží pravdy. Stejnou odpovědnost dnes mají ti, kteří jsou ustanoveni do čela sborů a církví. Jsou Pánu Bohu odpovědni za to, jakým způsobem vyučují svá společenství. Jsou odpovědni za pravdivou interpretaci písma. Zákonníci doby Pána Ježíše propracovali normy pro dodržování zákona do nejmenších podrobností, ale jejich praxe za jejich vlastními slovy silně pokulhávala. Proto Pán Ježíš svým posluchačům musel říci, na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové, proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Loučíme se, milí posluchači, tímto veršem z Matoušova evangelia 23. kapitoly. Příště budeme pokračovat čtením Lukášova evangelia ve 12. kapitole.